Ba, bostak eta zortzi minutu ditugu eta orain txesan dugun bezala errepaso kritikorako tartea irekiko dugu azkenaldian gertatutako kontu batzuen inguruan hausnartuko dugulako. Sonia Gonzalezekin, telefonoaren bestaldean dago prest. Arratsaldeon Sonia eta ongi etorri ere berriro beste kurtso batez Zebrabidera.
Arratsaldeon, eskerrik asko, tani enkantaturik.
Eta gu ere pozik, hausnarketa guetarako tartea ere, ba bueno, beti etortzen delako ondo, gertatutako kontuak patxadas begiratzeko eta irakurketa desberdinak egiteko ere. Eta gaurkoan bi kontu izango ditugu izpide, eta ondori itzen baldin mazaizu, Sonia, hasiko gara, lehenengoarekin, nahiko, ba ez dakit eskutuan pasatu den gai bati helduko diozulako, Jaurlaritzaren pobrezia inkestari buruz hitz egingo dugu, ez da?
Bai, bai, hori ekarri nahi esan dute, zera, ba, bueno, ba, horren inguruan berbaitzeko zuk esan dozun moduan, ba, nahiko izkutuan pasatu da, edo pasarazi dutelako, hau inkesta bat da, pobrezia eta desberdinkeria sozialak neurtzen dituena, Eusko Jaurlaritzak egiten du, eta urte bitan behin, argitaratzen da, ordun azkana, dekogune momentontan eskuartien dekoguna, da 2016-tik 2018-irako bilakaera neurtzen da bena. Orduan, karo, 2018-ko datuak dakartza, eta hori urte hasieran publikatu behar zan. Baina, udar arte ez genuen horretaz ezer jakin. Eta ganera, jakin genuen, EH Bilduk salatu zuelako eskutatzen ari zirela, eta zinkesta eginda zegoen, eta eskegita, interneten eskegita zegoen, baina, bueno, fondo, baitzu. Baina zuten ezer esan, ez zuten zera publiko egin, eta txintik erez. Eta razoia badatu, ba, benetan txar eta kezkagarriak islatzen dituelako, ze, behitzu, datu askorik ez dote mango, ze, birratia ez da hola numerotarako, ba, lar erosoa, baina igual pare bat apunte, ez? Bai. Inkesta honek, ekarten da denez zera da, pobrezian bizidan jentearen portzentajea hasi egin dala. Hau da, pobrezia hasi dala EAen. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, puntu bat pasatxo. Hori, gero numero absolutetan jente asko da. Osa, hori tamarra, mila lagun gehiago dira. Ordun, horregaz batera, gero beste adierazle oso kezkagarri bata, pobrezia larriarena. Ze, pobrezia larriaren datuak dira inozko txarrenak 1986-tik ona. Bitzu zenbat urte, zen maiatan gauden, ez, 2019 urtean. Eta gero, bitzu, pobrezia neurtzeko erabiltzen dira adierazle anitz. Danak ez dira, bueno, antzekoa dira, baina ez dira berdin-berdinak. Inkesta honek neurtzen da bena da pobrezian bizidan jentia, baina gero, Europea adierazlea ere, badago niretzako esanguratsua dana, eta Arope at Risk of Poverty and Exclusion, eta horrek neurtzen du pobrezian dagoen jentea eta pobrezia arriskuan dagoen. Eta diferentzia da, ez dala oinarrituten hainbeste diru sarreretan batzik eta jentie pasatzen dituen gabezietan, ez? Etzi ezin badozu berotu, ezin badozu lan gastu bateri ezin badotzazu aurregin, hau da, espadeko zu dirurik duintasun ez biziteko, ez? Eta horren markatzen dozku lan EAen, euneko 20,7 dagoela pobrezia arriskuan, pobrezian edo pobrezia arriskuan. Baina ganera, horretira EAeko datuak, baina ezken Nafarroko datuak ere badeko guz, osea, Nafarroako estatistika erakundearen arabera, Nafarroako populazioaren 21,7 pobrezia arriskuan dago. Orduan, karo, hartzen badugu, Ego Euskal Herri osoa kontuan, ez da euskate iparre Euskal Herriko daturik, Euskal Herrian biztanlerian 120 baino gehiago pobrezia arriskuan dago, edo pobrezian edo pobrezia arriskuan. Eta honek gero, numero absolutuetara eruten badugu, eta hemen, hau da, adierazgarriena, edo honek esan nahi du 1.000.000 baino gehiago pobrezian edo pobrezia arriskuan dagoela. Hau da, 522.000 lagun Ego Euskal Herrian.
Hori esaten zenuen zuk, ez? Euneko gehia horrela azkar esaten den zenbaki bat da, baina gero begiratzen jarrita errealitatea, ez, numero absolutuak zeintzuk diren eta zenbat pertsona diren egoera hontan bizi direnak, ba benetan datu kezkagarriak dira, eta hori ere, ba bueno, arrazoia, ez, txosten hau izkutuan pasada izanarena.
Claro, eske oso txarra dira, eta gainera, osea, EAen begiratzen badugu, momentu honetan zertan dabiltzen, eske momentu honetan dabiltza diru sarrerak bermatzeko errentan, oda gaztelerazko RGI, ez? Horretan, murrizketa gehiago egin nahi dituztela. PNV-PSEren gobernuak PP-ren laguntzarekin, eta ganera antza nahiko hitzartuta deko edana. Orduan, ba, bueno, pues, pobrezia horreri aurre egiteko, dekogun tresna bakarrenetako baten murrizketa gehiago egin nahi badituzte, ba, zuk esango zuze maiatara helduko garen. Eta horretaz aparte, ganera gogoratu behar dugu Urkulluk hartu zuela konpromisoa legealdi honetan pobrezia tasa 120 jaitsiko zuela. Eta karo, honek urtea pasatuta agertzen dira honek datuak ez dala holan egon kortu bez, osea, gora eginda dela, eta bueno, pues argi dago, ba, Aita Santuari egin zione bizitak ez diola honetarako behintzete askorik lagundu.
Kontuak horrelaxe daude, aipatzen zenuen bezala datuak, zenbakiak oso larriak dira, eta mezklatu da, ere pixkan nahaztu da beste kontu batekin, eta honi buruz ere uste dute hitz egin nahi duzula, Sonia, ba, bueno, egon zerien udan adirazpen batzuk eta bestelakoa pertsepzio datuen inguruan, jendeak nola ikusten zuen bere burua, eta horrekin ere nahazten da kontu guzti hau, ez da?
Bai, eske hori izan zen EH Bilduren salak eta egon zanean, ba, bueno, pues, ordu Eusko Jaurlaritzak zeo zer egin behar izan zuen, eta esan bai, bueno, bai ez izbitzen da, eta hemen dago, eta, klaro, datu honik ez deko jola nabarmentzeko, eta ordu ze nabarmendu zuten pertsepzioaren inguruko datuak. Honek ze esan nahi deu, ba, pobrei galdetzen zaienean euren egoeraren inguruan, baikorrago bat direla, holan azaldu zuten. Hau da, ez dutela euren burua horren txart ikusten, eta karo, nik suposatzen dut, ba, denok parekatzen ari garelako izango dela fenomeno hau, ez? Zeka, azken batez, ba, nork bere buruaz daunkan pertsepzioa beti dago besteekin egiten dugun konparazioen menpe, goitzik eta betik. Eta klaro, zu, pertsona bateri preguntatzen diozunean, norbaiti preguntatzen diozunean, a ber, oso txarto te dagoen, ba, beti etorriko zaio burura, ba, bera baino txartuago dagoen beste inor. Ba, esate baterako tetsua edo sadaia buru gainean badauka, ba, beti egongo da beste norbait etzerik ez daukana. Edo egunero jan alba duzu, ba, igual, inkluso kela urtean behin usin duten espadozu be, baina jaten baduzu, ba, beti etorriko zaizu burura, ba, jatetxe sozialetara jo behar duen jentea, eta, ba, bueno, eta gainera, bakizu zupazten dan, gainera, ba, segurenik, egunero ikusten dituzu, eta esan nahi dute, seguronik auzoa konpartitzen duzu, auzoa konpartitzen duzu, aterpetxe eta jantoki sozialekin, eta jardaritzako karguak ez dira horrelako zuetan bizi. Eta gehienez, ba, igual laurtean behin, zapalduko dituzte. Ze, karo, pobrek, agintariak kaletik ikusten ez dituzten bezala, ba, agintariek ere ez dute pobrerik ikusten.
Bai.
Eta pobre esaten dudanean, ez dut pobrezia larrian dauen jentie besterik esan nahi. Ze, agintariek ez dut ikusten oso ondo bizi den jentearen azpitik. Hau da, ez gaituzte ikusten. Neguan, ba, hori, iruzpalauk ertze, eta manta bat gainetik, erabiltzen duen jentea, edo beto esan da erabiltzen dugunok, ba, edo oporretan irteten ez den jentea, edo erosketak egitean beti neurtzen ari dena eta kupoiak erabiltzen dituena, edo agilaria esate baterako alik eta gehien atzeratzen duena, eta bai, eta gero ikusten duzu, eta jozu, ba, bai, eta kalera irteten gara, eta txikito batzuk hartzen ditugu, eta ropa erosten dugu lantzen behin. Baina beti ibiltzen gara eurari begira. Ba, bizi ali esateko, ba, azken eurodaino begiratu behar dalako eta horrek luzatu behar direlako. Eta ganera, dirua aurreratu aldan gehien. Ze, karo, biharko eguna, aseguraturik ez edukitzeak, eta lan merkatu azelan dauen ikusita, inorek ez dauka, aseguraturik horrek beldurrez bizitzea ere badakar. Eta, olen, pertsesioaren datuak emotean, ikuste dut olen txiste oso txarra dala, ze pertsesioa engainagarria izaliteke, baina errealitate gordina hortxe dau.
Jugada trampati bat ere izan dela, esan dezakegu.
Totala.
Krisia deitu zioten horren hasieratik ere, ba, bueno, horrelako datu desente agertzen joan dira, egin dira erreformak leku guztietan, lege desberdinetan ere, pobreziarekin lotutakoak eta bestelakoak, ondoren gero saldu egin digut denetarik, hobetzen zijoala, ezetz, baietz, bueltaka, hala ere, erreforma guzti horiek ere, hortxe, mantenduta utzi dituzte, ez dituzte berriro ere, oberantzko erreformak egin, eta esaten zenuen bezala, ba, bueno, alde handia nabaritzen da gaur egun, handiagoa ere esan genezake, batzuen, eta besteen artean, aberastasunari dagokionez.
Claro, ez da, arrakala bat, gero eta zakonagoa. ez? Bitzu gaur datuak ematen gabiltzala, ez? Bitzu, 2008-tik pobrezian dauden lagunen kopurua 116 igo da, hemen EAN, eh? Baina gero behiratzen duzu, 2008-tik segertatu da aberatzekin, eta 2008-tik aberatzen kopurua estatuan 166 igo da. Eta ikusten duzu Forbes aldizkariak dakartzan holan estatuko aberatzen zerrenda, eta hor dauzkazu 25 euskal herritar. Eta, karo, goratzen badugu eta jente asko goratuko dugu, zelan esaten ziguten duela markada bat, krisia oportunitatea zala. Bai, eta gainera, errepikatzen ziguten behin eta berriz, eta esaten ziguten gainera, txineraz edo japonezez edo hori zezan nahi zuela, ez? Eta hori Banku Mundialak esaten zigun, CEOek esaten zigun, Confebaskek esaten zigun, ze eurek bazekiten zertaz ari ziren. Osa, eura zibiltzan gure kontura dirua egiteko aukera iragartzen. Eta guk, ez jakinok, bide batez, ba, balizko jakintza asiatiko horren leloaz, ba, postu behar ginen. Bai? Eta horrek egin duen izan da, ba hori, ba arrakala handitu joan dala, baina ez bakarri politika sozialei dagokien ez? Lehen zuk aipatu duzu, ba, hainbat erreforma indiezenak eta, ba bueno, ba politika sozialak egia da hone ikusten duguna, ba, aspaldi bihurtu dira karitate hutsa, eta igual burrengo egunen baten berbaien alizango dugu, ba, zelan gabiltzan bueltatzen 19. mendeko karitate eredura, eta politika sozialak ja ez dira kohesio sozialari begirako politikak. Eta hori esaten genuna, ez, aberatze eta pobren arteko arrakamelaren arrazoia, ba igual politika sozialetan ez dago inbeste, baizik eta beste politika batzuetan, ez, ba igual politika laboraletan lehinea apuntatu dozu moduan, ba, gaurko gunean, tano dakigu, lan edukitzeak ez zaitu pobreziatik ataratzen, ez ikusten ditugu jardunaldi partziala, saldi baterako kontratuak, soldata miserableak, beste datu bat, lana daukatenen 117 inguru pobrezian dago.
Hori ere, etxosten honetan atera den datua izan da, ez da?
Hau behitzu, hau topatu dut azkanengo txosten. Azkanengoan. Gero politika fiskalak bere, ba bueno, ba horre zer ikusi handia daukate, ez? Politika fiskal erregresiboak, ze horiek ere baspalditik ez dira beraztasunaren birbanaketarako erabiltzen baizik eta, hori, ba, beratzak gero eta aberatzagoak izateko, gero eta zerga gutxiago ordaintzen dituzte, eta gertatzen dena da, estatu osoa eta erkidego osoaren pisu fiskala langileon bizkar gelditu dela, ez? Ondezkero ja, gure bizkar dago, edo etxe bizitza politikak, oza, ja ikusten dugu zelan zabalduten jako zen ateak zera, ba, espekulazioen mobiliarari, eta etxe bizitza da familien errenten ustiapen nagusiena, gaurko gunean. Orduan, labur biluz ikusten duguna da, politika diferenten bitartez, egiten ari diren dala, errenten trasbase bat. Osa, sortzen duguna aberastasuna, ez da, banatzen, eta aberastasun horren trasbase zuzen bat egiten da beste parte batera. Ez horregaitzik daude alde gero eta nabarmenagoak eta gero tandiagoak. Osa, hau egiten ari dalako eta ganera nahiko, osea, aceleradorea zapalduta.
Gero gainera salduko digute erantzukizuna gurea dela egoera honena. Horrelaxe daude kontuak Jaurlaritzaren pobrezia inkestari dagokionez ere atera diren datuek ematen dutelako zer pentsatu eta zer hausnartu. Denbora aurrera doa, beraz gaurko bigarren gaira pasatuko gara Sonia ondorio itzen baldin bazaizu eta hau ere, ba bueno, bueltak eta bueltak ematen ari den gai bat. Frankoren hondakinak bueno, azkeneko egunetan ere izan dugu albiste bat horren inguruan, konta iguzu pixka bat, ba, bueno, Frankoren hondakinen eta berri hilobiratze eta kontuekin, ba, bueno, zer daukagun pixka eta osnartzeko gaur?
Hombre, pues txika, ez barriro hauzte eskundeak eta berriro Frankoren hondakinekin bueltaka, pues, bai. Kasualitatea, eta baina, bueno, hori algo batera itxiko. Baina, kontu bada, badiruela, azkenik, ba, bai de los caídosetik atara behar dutela, baina, bueno, baina ez pentsa holan errefusara botako dutenik, edo sekulako kriptan obiratuko dute, eta ganera ondo lagundu, eta ze bertan, ba, bueno, ba, emazteaz gain, ba, horrukengo dituz Carrero Blanco, Ariar Navarro, eta bestelako lagun batzuk, ez?
Kompainia honean egon dugu da, bai.
Ba, kompainia oso nien. Eta, jo, ganera ezkentzun behar dozu, ez? Familiari, Frankoren familiari esaten entzun behar dozu, ba, euren giza eskubideak urratuak izan direla, ez? Eta, ez dietelako utzi erabakitzen non lurperatu aititearen momia. Eta hori, eske benetan esan egin behar da, eta entzun egin behar da, ez? Milaka eta milaka lagunek oraindik ez dakigu. Diktatore horrezek erailako gure zeniren aspaldiko esurrak nun dauden bez, eta son, entzun behar diez horrelakoak esaten eta horrelakoak zabaltzen, ez? Bape, lotza barik. Edo hori, edo bien bitartean entzun behar diozu hori Rocío Monasterio hori, bera, jo, guztiz izuturi dao, tunben profanazioa da lata. Osa, eta behitzen nik ulertuten dotza zen, karo. Andra honen familia kainbeste sufritu zuen. Osa, horre, zu pentsa, osa, Kuban Batistaren lagunak izatetik, gero Fidel Castro etorri eta hainbat urtetara, ba, tak, eta enpresa espropiatu, eta pentsa zelako sufrikarioa, ez? Bueno, baina ez pentsa, etorri ziren nik Espainiara eskutzik, ze KFC montatzeko beste kapital bai uki zuten, eta Batista, gure lagunak, Kubako Batistak, bere, ba, ba, bueno, ekarri, kapitala ekarri zuen moduan, ze horrek amaitzuan Espainian, Marbellan, gozo-gozo, beregunak, bape problema barik. Eta, bueno, bera bezala, beste hainbat diktadore nazi, eta, bar, osea, horre, po, deko zuze Madrilen lurperatuta, ba, kondo religioko zenbait, gero bestelako nazi kargu altuak, edo bitzu, edo Leonidas Trujillo, hori Dominikar Errepublikako diktadorea, eta hau norri izan zen ez dakien adentza, ba, bueno, pues, bakarrik esan jenteari, azaroaren 25a, emakumeon ganako indarkeariaren kontrako nazioarteko eguna, Trujilloren diktadurak eraildako mirabala izpen omen ez dala. Orduan, ba, jo kontuke, zelako elementua.
Zeitzen, bai, hori da.
Eta, bueno, bada beste batzuk, ez, hone, ba, entzuten dut zezuela madurori diktadore deitzen, baina Marcos Pérez, hori bai izan zen Venezuelako diktadorea, hori Espainian afinkatuta, amaitzu ban, eta espentza hain kontu zaharra danik, ze gizon hau 2001 hil zan, bake santuan. Espainia, pues, hori urrezko erretiroa, kontizu diktador eta bestelako entzako.
Asko dira, esaten zenuen bezala Espainian lurperatuta dauden diktadoreak, naziak eta bestelakoak, oraingo hontan ematen duenez, bueno, esaten genuena ez, Franco behintzat aterako omen dute Valle de los Caídos horretatik, eta Pedro Sánchezek, ba, bueno, aprobetsatu du ere, garaipen bat bezala saltzeko eta berak egindakoari esker izan dela saltzeko.
Bai, eta nik betxun diti, atentzioa emondo uste bat ez, zelan saldu daben demokrazia berbarekin, ez? Zate baterako horre Adriana Lastrak, ez adan, eta hemen apuntatu da, eta daukate, la democracia española no rinde homenaje ni a tiranos ni a dictadores. Eta gero Sánchez EP botaban, es una victoria para la democracia. Eta, dinosu, bueno, garaipena, eta, karo, lehenko gauza pentsatzen duzuna da, garaipena, demokraziarena, ez algeunden demokrazian zen, ni jaio nintzenetik hori entzun dute ben eta berriro, ez, orduan, noren kontra borrokatu da, edo, bere buruan kontra, edo, zelan da, ubez, eta, karo, kontua da, eurek jakin badakitela, osea, zazi demokrazia hau zelan eratu zan, ez, osea, badakigu da, no, restatu jefea Franco zuzenean izendatuta, erregea, gero instituzio guztiak bere horretan jarraitu zuten, hori esan garbikusirik egin dinun bez, osea, horre, joder, bakarrik judikaturara begiratuta, ikusten duzu, orden publikoko tribunaleko epaile gehienak zuzenean auzitegi gorenera edo audientzia nazionalera pasatu ziela, edo Frankoren ministro guztiak. Oie, guztia pasatu ziren zuzenean, edo politikara, edo enpresan dietako administrazio kontseilutara, eta bitzu bat aipatxe gaitzik, urdeko gulako. Hau, Martin Villa, hori, izan da, Endesako kontseilaria eta Sogekableko prisa taldeko parte bateko presidentea. Eta guk bien bitartean, urtero, Gasteizen, hildako bost langilea gogoratzen. Eta, claro, eske hori izan zen demokraziarako trantzizio modelikoa saltzen digutena, demokrazia modeliko baterako.
Kontuan hartzeko deklarazioak adirazpenak badira esaten zenuen bezala, ez, demokraziaren garaipena, baina norekiko garaipena nor irabazi du, eta ematen du esanguratsua bada behintzat adirazpen hori. Demokraziaren inguruan asko hitz egiten da, asko hitz egiten da demokraziaren baitan ere, esan nahi nuen, oraindik ere desagertuta dauden hainbat eta hainbat gorpuren ezurren inguruan, eta bestelakoak, Casadok ere esan izan ditu, egin izan ditu adirazpenak horren inguruan, ez dut kalifikaziori jarriko egindako adirazpenei, eta gainera bere aitona erabili izan du baten batean edo behin baino gehiagotan, eskusatzeko edo egindako adirazpen hoietaz, ezta?
Bai, azkenik entzun otzan lehengo gunet eta benetan, Bai, min hartu neban, entzun behar zaio berak aurrera begiratzen duela, ez? Hori lehen aipatu dugun nolan transizio modelikoar, zauri guztiak osatu zituela, eta berak zauririk baleuko bezala, ez? Osa, berak aurrera begiratzen duela, bere zemela behi eta ez, atzera, eta, bere ititeare represaliatua izan zela. Eta, horrek ez azpiontza, horrek ez du importa, nire aitite de represaliatu izan zen, eta nik aurrera begiratzen dut, eta tanokin beharko zenkiek eus ebera. Eta, karo, igual gauzak argi itziberte hogein, kez ez? Ze, bai, egia da, bere aititea 30 urtetara kondenatua egon zala, eta arrazoia izan zen UGT-en afiliatuta zegoela, baina, apur bat arraskatzen duzu, eta, ops, momentuan egin zuten oker bat izen zan antza. Ze, klaro, momentu hartan, sasoi hartan, txika, inbeste lagun langar bintzen, kartzeleratzen, afusilatzen, lio utza da. Osea, katzen bat, egon behar da, eta, aitite honen, kasadoren aitite, keukiban hori suerte txarra, eta, kartzela sartu bien. Baina, urte biter dira atara zuten. Okerraz konturatu zirenean. Ganera, antecedenteak ezabatu zizkioten. Hau oso importantea da, eta oso adierazgarria, ez? Antecedenteak ezabatu zizkioten, klinika bat ipini zuen, gizonak, bat arazorik gabe. Eta gerora, komunikabidetan be urtean, periodikotan eta garretan, Falangeko karguekin batera, ezkontza eta olako zarauetan. Eta bai, hau argitu behar nuen, ze bai, egia da, eta honek gizontzo honek, bere aititea mai gainean ipintzea bere burua desenkusatzeko, eta batez ere, gezurrekin gure hildakoekin parekatu, nahi izateak, zesango zuet, horrek min ematen du, edo niri behintzat min ematen dit, era pertsonal batean. Eta min ematen dit, batez ere, honek ez dakizelako ezer belaunaldien arteko traumaz, edo gazteraz zaten dan trauma transgenerazionalaz, ez dakielako ezer izilpenaz, ez dakielako ezer beldurraz, ez dakielako ezer pobreziaz, eta ez dakielako ezer jasarpenaz. Eta hau, eskerrik asko, preguntatzea itzik, ze esan egin behar nuen.
Bai, esanguratsua da, eta esan beharreko eta jakin beharreko datua ere bada, Casado hemendik aurrera ere entzuten dugunean honi buruz egiten eta bere aitona errepresialiatu omen hori izendatzen zein izan zen ezagutu dezagun. Eskerrik asko zuri ere, Sonia, datu hauek ekartzeagatik eta pixka bat argitasun gehiago ere jartzeagatik guzti honetan. Ez dakite amaitu aurretik beste zera aipatu nahiko zenuke honekin edo gaurko semena amaituko dugun eta hurrengorako utziko ditugun beste gai batzuk?
Gai hau kegan eraso beran da, osaberre, hurrengoan zer dakargun da.
Oso.
Ni balakizu, ni tarte moten bat bostazu berbaitzeko nik berbaitzeo.
Eta gu gustora, zuen zuten. Hemen txea amaituko dugu, bartxaleko posterriak direlako ja, eta horrela jarraituko dugulako beste kontu batzuekin. Sonia González, eskerrik asko berriro ere aurten, gurean egoteagatik, tartetxo bat hartzeagatik ere, hausnarketa guzti hauek gurekin konpartitzeko, guretzako plazer bat da, beti bezala, eta itze egingo dugu laister berriro beste ostiral batean beste kontu batzuez. Urrengora arte, Sonia.
Bai, urrengora arte.
Agur, berdin, agur.